Efirda Ozodlik radiosi programidan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 9-iyul. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi ishtirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Abdulla Iskandar kuzatyapti. Bugungi dasturda NATO sammiti harbiy ittifoqning xavfsizligini mustahkamlash masalasini Polshada muhokama qilmoqda. Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev SES xodimlarini go'ng yig'ishga buyurdi. O'zbekiston qo'shni davlatlardan chorva mollari olib kirilishini chekladi.
Mol go'shti yemay turibdi jiyanim. Hozir hamma go'shtchilarni yig'ayotgan ekan.
AQShning bir qancha shaharlarida politsiya zo'ravonligiga qarshi namoyishlar davom etmoqda. Rossiyaning Sankt-Peterburg va Moskva shaharlari orasida yo'qolib qolgan o'zbekistonlikning yaqinlari qidirmoqda. O'zbekiston tarvuzlari Afg'oniston bozorlarini zabt qildi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Chodir xayol eshittirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Abdulla Iskandar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh prezidenti Barak Obama Varshavada NATO sammiti munosabati bilan Yevropaga qilayotgan tashrifini qisqartirib, bir kun oldin Amerikaga qaytadigan bo'ldi. Prezidentning AQShga ertaroq qaytishi Texasning Dallas shahrida yuz bergan otishma bilan bog'lanmoqda. AQShning Dallas shahrida yakshanba kuni ikki qora tanlining politsiya tomonidan o'ldirilishiga qarshi namoyishlar o'tayotgan bir paytda 5 politsiyachi o'ldirildi va yana 6-tasi yaralandi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, politsiyachilar snayper miltiqlaridan nishonga olingan. Politsiyachilarni o'ldirish gumoni bilan 3 kishi qo'lga olingan. Dallasda operatsiya davom etmoqda. Dallas politsiyasi boshlig'i David Browning xabar berishicha, politsiyachilar garajda yashirinib olib o'tayotgan qurolli shaxs bilan muzokara olib borgan. Uning so'zlariga ko'ra, qo'lga olingan shaxslar kelishib olgan holda harakat qilganlar va shaharda namoyishlar bo'layotgan bir paytda politsiyachilar nishonga olingan. Favqulodda vaziyat tufayli Dallas uzra parvozi to'xtatilgan. Politsiyaga qarshi namoyishlar internetda 2 kun ichida politsiyachilar afroamerikaliklarni o'ldirayotgani tasvirlangan 2 video tarqalishi ortidan boshlandi. Yevropaning raketalarga qarshi mudofaa tizimi tayyorgarlikning ilk bosqich holatiga keltirilgan. Bu haqda Varshavada o'tayotgan NATO sammitida ushbu tashkilot bosh kotibi Yens Stoltenberg bildirib, buning mudofaa xarakteridagi 3 unsurdan iborat ekanligini alohida ta'kidladi. Bu Ispaniyadagi AQSh harbiy kemalari, Turkiyadagi radiolokatsiya stantsiyasi va Ruminiyadagi raketalarni urib tushiruvchi baza NATO qo'mondonligi ostida ishlashi mumkinligini bildiradi. Tafsilotlar eshitirishimiz davomida. Turkiyada so'nggi 8 oy ichida rus turistlari tushgan ilk uchoq kelib qo'ndi. Bortida 189 rus turisti bo'lgan uchoq so'nggi 8 oy ichida ilk bora Turkiyaning Antalya aeroportiga qo'ndi. Turkiya matbuotiga ko'ra, bu Rossiya aviashirkati tomonidan amalga oshirilgan Moskva-Antalya yo'nalishidagi charter reysidir. Bu sayohat Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan rossiyalik turistlarni Turkiyaga borishiga nisbatan joriy etilgan cheklovni bekor qilish to'g'risida kelishib olgandan so'ng yuz berdi. Rus turistlarning Turkiyaga kelishi o'tgan yilning noyabrida Rossiyaga qarashli harbiy uchoq Turkiya harbiylari tomonidan urib tushirilgandan keyin ilk bor amalga oshirilmoqda. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyevning moliyaviy piramida tuzgani va u boshqargan shirkat ustidan tekshiruv boshlash ortidan Chinoz tumani prokurori Behzod Mirsoatov lavozimidan olingan. Toshkent viloyat prokuraturasi xodimlarining ozodlikka ma'lum qilishicha, Behzod Mirsoatov 5-iyul kuni lavozimdan olingan va uning o'rniga Damir Mahmudov vaqtincha prokuror vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. Mirsoatovning nima uchun lavozimdan olinganini prokuratura rasmiylari izohlashmadi. O'zbekiston prokuraturasidagi ozodlik manbalariga ko'ra, Mirsoatov prokuratura tizimidan butunlay chetlashtirilgan. Uning ishdan bo'shatilishiga Ahmadboy piramidasi bilan bog'liq shubhali faoliyat sabab bo'lgani haqida taxminlar aytildi. Kuydirgi kasalligi tarqalmasligi uchun O'zbekiston qo'shni mamlakatlardan chorva mollari olib kirishini chekladi. O'zbekistonga qo'shni davlatlardan olib kelinayotgan chorvachilik mahsulotlari va hayvonlarni kiritishga ham cheklov o'rnatildi. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirining o'rinbosari, bosh davlat sanitariya vrachi Said Murod Saydali bu xususda matbuotga bildirishcha, yuqumli kasalliklar qayd etilgan davlatlardan ruxsatnoma olib kelingan dekorativ qushlar, tuxum, go'sht, sut va ulardan tayyorlangan mahsulotlarning O'zbekiston hududiga kirishi vaqtincha taqiqlab qo'yilgan. Ayni paytda O'zbekistonda kuydirgi kasalligi va boshqa xavfli yuqumli kasalliklarni keltirib chiqaruvchi tabiiy o'choqlar ustidan qattiq nazorat o'rnatilgan. Tafsilotlar eshitirishimiz davomida. O'z kimyo sanoat 2020 yilga qadar 2 milliard 650 million dollarlik loyihalarni amalga oshirishni rejalashtirgan. Narodniy slogiyasining xabar berishicha, kimyo sanoatini rivojlantirish davlat dasturi doirasida 23 loyiha amalga oshiriladi. Buning natijasida o'zbek kimyo zavodlarida 15 ta yangi mahsulot, jumladan avtoshinalar, konveyer lentalari, texnik uglerod, kaliy sulfat ish kabillarini ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Xabarda aytilishicha, loyihalar amalga oshirilsa, kimyo sanoati mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi 50% ko'payadi hamda pul miqdorida 1 milliard 800 million dollarni tashkil etadi. Bu esa 2016 yilgi ko'rsatkichlardan 2 barobarga ko'pdir.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining saytida kuzatib boring va biz bilan bog'lanish yo'llari.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Polsha poytaxti Varshavada NATOga a'zo 28 davlat rahbarlari harbiy ittifoqning xavfsizligini mustahkamlash masalasini muhokama qilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama 8-iyul kuni Financial Times jurnaliga bergan jurnalda chop etilgan maqolasida bu sovuq urush tugagandan keyin Transatlantik ittifoqimiz uchun eng muhim lahza bo'lishi mumkin deb yozdi. NATO jangari Rossiyani ogohlantirishni istaydi. Bundan tashqari g'arb mamlakatlari islomiy davlat hujumlari, muhojir buhroni hamda Britaniyaning Yevropa ittifoqini tark etish qarori xavotirlarga sabab bo'layotgan bir paytda birdamlik ruhini ko'rsatish ilinjidadir. Tafsilotlar bilan Abdulla Iskandar.
Summit davomida Rossiyaga alohida e'tibor qaratildi. Rossiya tomonidan Ukrainaning Krim yarim orolining anneksiya qilinishi va Moskvaning Ukraina sharqidagi to'qnashuvlardagi roli bois G'arb va Rossiya o'rtasidagi munosabat yomonlashdi. Ikkinchi jahon urushidan keyin yuzaga kelgan tartib izdan chiqdi. Rossiyaning Ukrainaga qarshi agressiyasi bir butun erkin va tinch Yevropa haqidagi tasavvurlarimizga tahdid soladi, deb yozdi Obama. Prezident yana Arlandadan tortib Parij, Bryussel, Istanbulgacha begunohlarning o'limiga sabab bo'lgan islomiy davlat hujumlari, Britaniya qarori hamda Afrikadan to Afg'onistongacha bo'lgan hududda sodir bo'layotgan mojarolarni ham tilga oldi. Bizning xalqlarimiz siyosiy iroda topib, bu dolzarb muammolarni hal qilish uchun muayyan majburiyatlarni o'z bo'yniga olishi kerak, deb yozdi AQSh prezidenti. Summit davomida Obama Yevropa davlatlari liderlari bilan uchrashdi. Obama AQSh hamda Buyuk Britaniya o'rtasidagi o'zgacha munosabat o'zgarmay qolishini aytib, Britaniya hamda Yevropa ittifoqi yangi yetakchilikka o'tishning tartibli yo'lini tanlab olishiga ishonch bildirdi. Bundan tashqari Brexit biroz muammo keltirib chiqarsa ham, bizning umumiy ravnaqimiz NATOning mustahkam poydevoriga bog'liq bo'lib qolaveradi, deb yozdi prezident. Rossiyaning Ukrainadagi bosqinchilik harakatlari NATO a'zolarini, jumladan sammit mezboni Polsha, Estoniya, Latviya hamda Litvani xavotirga solib qo'ygan. G'arb davlatlari hukumatlari Rossiyani nafaqat harbiy kuch ishlatishda, balki Yevropa davlatlarini beqarorlashtirish va g'arbdagi birdamlikka putur yetkazish uchun onlayn hujumlarni amalga oshirish, propaganda bilan shug'ullanish hamda boshqa metodlardan foydalanishda ayblab keladi. Summit davomida Estoniya, Latviya, Litva va Polshada 4 baynalmilal batalyonlarning joylashtirilishiga ruxsat berildi. Summitda Yevropaning raketalarga qarshi mudofaa tizimi tayyorgarligining ilk bosqichi holatiga keltirilgani bildirildi. Bu haqda Varshavada o'tayotgan NATO summitida ushbu tashkilot bosh kotibi Jens Stoltenberg bildirib, buning mudofaa xarakteridagi 3 unsurdan iborat ekanligini alohida ta'kidlagan. Bu Ispaniyadagi AQSh harbiy kemalari, Turkiyadagi radiolokatsiya stansiyasi va Ruminiyadagi raketalarni urib tushiruvchi baza NATO qo'mondonligi ostida ishlashi mumkinligini anglatadi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. ozod.comments elektron pochta belgisi gmail.com uzbekweb elektron pochta belgisi rfrl.org maktub yozing, ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Davom etamiz. Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumani sanitariya epidemiologiya stansiyasi xodimlari uyma-uy yurib aholidan go'ng yig'ishga safarbar etildi. SES xodimlarining aytishlaricha, bu go'ng fermerlar yerlarining holatini yaxshilash uchun ishlatiladi. Gaz va elektr energiyasi qolayotgan Uchko'priklar bu go'ng qishloq qishda o'choq va pechkaga yoqish uchun ishlatiladigan tappi vazifasini bajarayotgani uchun ham hukumatning bu qaroridan norozi bo'lyapti. Ozodlik manbalariga ko'ra, bu ishga tuman sesining 30dan ortiq xodimlari safarbar etilgan. Uchko'prik tumanining Katta Kenagaz qishloq fuqarolar yig'ini qishloqlariga tuman sanitar epidemiologiya stansiyasining 30dan ortiq xodimi go'ng yig'ish uchun tashlangan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Uchko'priklik manbaga ko'ra, chiroyli ish kiyimidagi shifokor va hamshiralar mahalla posbonlari bilan birgalikda uyma-uy yurib, odamlardan kamida 2 qopdan go'ng berishni iltimos qilyapti.
Kecha uyga SES formasini kiygan 2 ayol va mahalla posboni kirib kelishdi. Uyga kirib, nechta mol borligini so'rashdi. "Ha, 2ta dedim. 2 qop go'ng berasiz unda, darvozaxonadan tashqariga olib chiqib qo'ying. O'zlari olib ketishadi" dedi. "Qishda gaz va svet bo'lmasa, endi shu pechkaga yoqadigan tezagimizni ham olib qo'yasizlarmi?" desam, "Bu O'zbekiston bosh vazirining topshirig'i" dedi. Endi bosh vazirning kuni aholi chorvasining tezagiga qolgan bo'lsa, hamma narsa o'lib bo'pti-ku deya aytdim,
dedi manba. Katta Kenagaz qishlog'ida istiqomat qiluvchi vatandoshlardan birining aytishicha, shu 2 qop go'ngni berish ham ularga og'irlik qilmoqda.
"Bizning joyda chorva boqishni o'zi bo'lmaydi. Qo'y sigirlar faqat uyda boqiladi. Dalada joy yo'q. Quruq pichan, somon yoki vinzavoddan har litr bardanni 70 so'mdan sotib olib, shu bilan boqamiz. 2 qop go'ngdan qariyb 200 ta tezak chiqadi. Svetsiz va gazsiz qishloqda bu kamida 10 kun qishni o'tkazding" degani. Eng kulgulisi shundaki, bu ishga SES xodimlarini qo'yishibdi. Kulrang xalatlardagi doktorlarning go'ng tilanib yurishi juda achinarli ko'rinar ekan. Butun mahalla qotib kulyapti,
dedi Subadosh. Kenagaz qishloq fuqarolar yig'inining ismi sir qolishini so'ragan faollardan biri shunday voqea bo'layotganini tasdiqladi.
"Bizga hokimiyatdan shunday topshiriq berishdi. Kecha SESning katta gruppasi keldi. Har ikki doktor va hamshiraga bittadan mahalla posbonini biriktirib qo'ydik. Aholi go'ngni darvozasidan tashqariga chiqarib qo'ygandan so'ng, fermer traktor bilan uni uyiga olib keladi",
dedi mahalla faoli. Uchko'prik tumani hokimiyatining o'zini tanishtirmagan mulozimining Ozodlikka aytishicha, sanitariya epidemiologiya stansiyasi xodimlari bu vazifani bosh vazir va viloyat hokimining topshirig'i asosida bajarishyapti.
"Ana qo'limda viloyat hokimining qarori, respublika bosh vazirining topshirig'iga asosan ortiqcha mahalliy o'g'itlarni fermer xo'jaliklarga chiqarish, molxona va hojatxonalarni tozalash, vaqti-vaqti bilan dezinfeksiya qilib turish ishlarini qilish SESga yuklatilgan. Chiqarilgan mahalliy o'g'itni ular fuqarolar yig'iniga beradi. Ular esa fermerlarga aytib dalaga chiqarishadi. Hozir mahalla-mahalla yurishibdi",
dedi mulozim. O'zbekistonda byudjet tashkiloti ishchilarining o'z kasblariga taalluqli bo'lmagan boshqa ishlarga majburiy jalb qilinishi holatlari juda ko'p uchraydi. Byudjet tashkilotlari ishchilarining bug'doyni o'tdan tozalash, paxta chopig'i va terimi kabi dala ishlariga majburan safarbar etilishini xalqaro tashkilotlar muntazam tanqid qilib keladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qo'shni mamlakatlardan chorva mollari olib kirilishini chekladi. Shu kunlarda O'zbekistonda kuydirgi kasalligi va boshqa xavfli yuqumli kasalliklarni keltirib chiqaruvchi tabiiy o'choqlar ustidan nazorat kuchaytirilgan.
Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 30 million boshdan ortiq chorvamonlari kuydirgi, 6 million 182 bosh chorva oqsil kasalligiga qarshi emlangan. Shu bilan birga kuydirgi, oqsil va boshqa turdagi xavfli kasalliklarning O'zbekistonga chetdan kirib kelishi va tarqalishini oldini olish maqsadida bozorlarda, qassobxonalarda, go'sht do'konlari va boshqa joylarda chorvamonlar migratsiyasi ustidan davlat veterinariya nazorati yanada kuchaytirilgan. Qashqadaryo viloyati sanitariya epidemiologiya markazi rasmiylari Ozodlikka viloyatining Qarish tumanida kuydirgi gumoni bilan bir ayol kasalxonaga yotqizilganini ma'lum qilishdi. Ammo ularga ko'ra, bemorning yuqumli kasallikka chalingani hali to'liq tasdiqlanmagan. Ozodlik manbalariga ko'ra, Qarshi tumanining Cho'li Bo'ston qishlog'ida yashovchi 48 yashar ayolda kuydirgi alomatlari o'tgan juma kuni aniqlangan. Mutasaddilarning yashirishiga urinishmasin, Qarshi tumanida kuydirgi vahimasi butun viloyat bo'ylab tarqalishga ulgurdi.
Qo'shnimning xotinini kuydirgi belgilari bilan kasalxonaga olib ketishdi, sanepidstansiyadan uyini dezinfeksiya qilib ketishdi,
deya Ozodlikka bildirdi ismi sir qolishini istagan qarshiliklardan biri. Qashqadaryo viloyati sanitariya epidemiologiya markazi rasmiylari viloyatda kuydirgi kasalligi alomatlari bilan bir ayol kasalxonaga yotqizilganini tasdiqlashdi. Lekin ularning ta'kidlashicha ayolning xavfli kasallikka chalingani hali to'liq tasdiqlanmagan.
Molxonasida ayolni qo'liga tikan kirgan. Shu tikanni olaman deb terisini kavlagan ekan. Tanasida kuydirgini formasiga o'xshash 1.5-2 santimetrlik dog' paydo bo'lgan. Hozir ayol karantinga olindi, uyi dezinfeksiyalanib, mollari yo'q qilindi,
dedi Ozodlik bilan suhbatda Qashqadaryo viloyati veterinariya xizmati boshqarmasi rasmiylaridan biri. Mulozimning aytishicha, hozirda ko'pgina qassobxonalar, go'sht yetkazib berishga ixtisoslashtirilgan muassasalar va fermalar jiddiy tekshiruvdan o'tkazilmoqda. Qashqadaryoda kuydirgi infeksiyasi birinchi marta qayd etilayotgani yo'q. 2 yil muqaddam Qashqadaryo viloyatining Qamash tumanida 4 kishi kuydirgi tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilgan edi. Bu bemorlar ham mol so'yayotganida kasallikni yuqtirgan. 4-iyul kuni Ozodlik Toshkentda kuydirgi kamida bir odamda qayd etilgani haqida xabar qilgan edi. O'zbekistonda kuydirgi vahimasi qo'shni Qozog'istonning Chimkent shahrida 2 shaxsning kuydirgiga chalingani haqidagi xabarlar tarqalgan paytga to'g'ri keldi.
Ehtiyot bo'linglar. Hozir jiyanim telefon qildi-da, uni veterinariyani ministrini olib yuradi-da, o'sha aytdi bugun. Bosh vazir selektor qilib hammani yig'ibdilar shu masala bo'yicha. Har qatta chiqibdi. Mol go'shti yemay turinglar deyapti jiyanim. Hozir hamma go'shtchilarni yig'ayotgan ekan.
Qozog'iston sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, oldin Qarag'anda viloyatida tarqalgan kuydirgi infeksiyasi ko'p o'tmay O'zbekistonga qo'shni Janubiy Qozog'iston viloyatiga o'tgan. Hozirda O'zbekiston kuydirgi xavfi bois Qozog'iston bilan mavjud barcha chegaralarda nazoratni kuchaytirdi.
Ozodlikni Facebook orqali kuzating. Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar va jonli tasvirlar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang. Sizni do'stlarimiz safida kutamiz.
O'zbekistonliklar hayotiga birpasdan keyin qaytamiz. Hozir esa Amerika Qo'shma Shtatlaridagi bo'layotgan voqealarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. AQShning bir necha shaharlarida politsiya zo'ravonligiga qarshi namoyishlar davom etmoqda. Kaliforniya, Arkanzas, Nyu-York, Vashington, Luiziana va yana qator shaharlarda namoyishchilar qora tanlilarning hayoti muhim degan shiorlarni ko'tarib ko'chalarga chiqishgan. Illinoisda esa odamlar Barak Obama yashagan uyining oldiga to'planishgan. NATO sammitida qatnashish uchun Polshaga safar qilgan prezident Barak Obama sammit ortidan rejalangan Yevropa sayohatini qisqartirib, yakshanba kechqurun Vashingtonga qaytishi kutilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama Varshavada NATO sammiti munosabati bilan Yevropaga qilayotgan tashrifini qisqartirib, bir kun oldin qaytadigan bo'ldi. Prezidentning AQShga ertaroq qaytishi Texasning Dallas shahrida yuz bergan otishma bilan bog'liq. AQShning Dallas shahrida payshanba kuni 2 qora tanlining politsiya tomonidan o'ldirilishiga qarshi namoyishlar o'tayotgan bir paytda 5 politsiyachi o'ldirildi va yana 6tasi yaralandi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, politsiyachilar snayper miltiqlaridan nishonga olingan. Politsiyachilarni o'ldirish gumoni bilan 3 kishi qo'lga olingan. Dallasda operatsiya davom etmoqda. Favqulodda vaziyat tufayli Dallas uzra parvozlar to'xtatilgan. Politsiya qarshi namoyishlar internetda 2 kun ichida politsiyachilar afroamerikaliklarni o'ldirayotgani tasvirlangan 2 video tarqalishi ortidan boshlandi. Norozilik namoyishlari Dallasdagi xuddi shunga o'xshash namoyishlar chog'ida 5 nafar politsiya xodimining o'ldirilishidan 2 kun o'tib yuz bergan. Norozilik namoyishlariga AQShning 2 shtatida politsiya xodimlari tomonidan otib o'ldirilgan tasvirga olingan videolarning internetda tarqalib ketgani sabab bo'ldi. Prezident Barak Obama AQShda politsiya xodimlari tomonidan qora tanlilarning o'ldirilishi holatlari ko'paygani mamlakat uchun muammo ekanini ta'kidlab keladi.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Eshitirish seshanba va juma kunlari efirga beriladi.
Go'zallikka, ozodlikka oshno bo'ling.
Chodir xayol eshitirishin dasturimizning 2 qismidan tinglaysiz. Unda yana Ahmadboy haqida bitilgan yangi qo'shiqlar haqida gap boradi. Eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyevning moliyaviy piramida tuzgani va u boshqargan shirkat ustidan tekshiruv boshlashi ortidan Chinoz tumani prokurori Behzod Mirsoatov lavozimidan olingan.
Toshkent viloyati prokuraturasi xodimlarining ozodlikka ma'lum qilishlaricha, Behzod Mirsoatov 5-iyul kuni lavozimdan olingan va uning o'rniga Damir Mahmudov vaqtincha prokuror vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. Mirsoatovning nima uchun lavozimidan olinganini prokuratura rasmiylari izohlashmadi. O'zbekiston prokuraturasidagi ozodlik manbalariga ko'ra, Mirsoatov prokuratura tizimidan butunlay chetlashtirilgan. Uning ishdan bo'shatilishiga esa Ahmadboy piramidasi bilan bog'liq shubhali faoliyati sabab bo'lgani haqida taxminlar ilgari surilmoqda. Ahmadboy piramidasiga yaqin bo'lgan chinozliklardan biri gapiradi.
Organda ishlaydiganlar ham 4-5tasi kirib pulni olib chiqib ketardi misol. Endi bitta narsa hayron qoladigan narsa, shuncha yildan beri ishlatilib boshqa qilinganda bu rezki birdan bunaqa bo'ldi, unaqa bo'ldi. Bu xayolga sig'maydi-da. O'ta qanchadan qancha masalan organda ishlaydiganlar ham berganda, shu yerda ko'ramiz-ku. Men o'z ko'zim bilan ko'rganman shu narsalarni. Agar shu narsalar agar dokazatelni kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha ishxonasida bir 20tadan oshiq kamera ham bor, boshqasi ham bor. Hammada gazet bor. Prost endi birdaniga nega bunaqa bo'ldi, men tushunmadim shu narsaga.
O'tgan hafta O'zbekiston televiziyasi namoyish etgan Ahmadboy moliyaviy piramidasi haqidagi ko'rsatuvda mahalliy mansabdorlar, huquq-tartibot idoralari vakillari firibgarlik va jinoiy amallarga nafaqat ko'z yumib kelganliklari, balki Ahmadboyga sheriklik qilganlikda ham ayblangandi.
Endi hokimiyatda hokim bir narsalarni gapirishardi. Telefonda endi nima aloqada gaplashishni bilmasdim. 2-3 marta sezdim hokim bo'ladi deb gaplashgan.
Mansab vakolatini suiiste'mol qilib, Ahmad Tursunboyevning noqonuniy faoliyatiga rahnamolik qilib kelgan mansabdor shaxslarning xatti-harakatlariga tergov jarayonida tegishli huquqiy baho beriladi. Bugun pulidan, molidan ayrilganlar bir necha 10,000 kishi bo'lsa, bu firibgarlikka o'z vaqtida chek qo'yilmaganda jabrlanganlar soni bundan ham ko'proq bo'lishi muqarrar.
Shuncha aholidan men uzr so'rayman.
Toshkent shahri Chinoz tumanida joylashgan Chinoz halol chorva hamda Chinoz avto hamkor korxonalari ta'sischisi Ahmadboy Tursunboyev va uning xodimlari aholidan yiliga kamida 100%lik dividend va'dasi bilan milliy va chet el valyutalarini olish bilan shug'ullanib kelgan va shu bilan birga ularga pullari qaytarilishi haqida hech qanday kafolatlar bermagan. 15-iyun kuni O'zbekiston huquq-tartibot idoralari chinozlik 38 yoshli tadbirkor Ahmad Tursunboyevni hibsga olgandi. U O'zbekiston Jinoyat kodeksining bir qancha moddalari, jumladan tovlamachilik, firibgarlik, aldash yoki ishonchni suiiste'mol qilish yo'li bilan mulkiy zarar yetkazish, valyutani qonunga xilof ravishda olish va sotish, chet el valyutasini yashirish bandlari bo'yicha ayblanmoqda.
Ahmad Tursunboyevning moliyaviy piramidasidan 10 minglab o'zbekistonliklar zarar ko'rgani yoki jabr ko'rgani aytiladi. Ozodlik radiosiga ham kun ora shunday qo'ng'iroqlar bo'lib turibdi. Jumladan ayni paytda Turkiyada yashayotgan O'zbekistonning Yangiyo'l tumanida istiqomat qiladigan Olimjon ismli yigit ham Ahmadboy moliyaviy piramidasiga pul tikkani va oqibatda esa kuyib qolgani haqida gapirdi.
Kimgadir dardingni aytsang, sal yengilroq bo'lasan dedi, shunga
shunga ozodlikka qo'ng'iroq qildingiz. Bilishimcha siz Ahmadboyning mijozlaridan biri bo'lgansiz, shundaymi?
Ha, xuddi shunday.
Xo'p, eshitaman. Siz endi yutdingizmi, yutqizdingizmi unda?
Yutqizdim, qarang. Yutqizdimman. Bir marta oldim pulimni. Ikkinchisini olaman deganimda shunaqa bo'ldi-da, men o'zim yangi yillikman. Chunki o'ylashingiz mumkin, qanday qilib berdingiz deyishingiz mumkinda pulni. $4,000 beruvdim, $4,000 beruvdim, $10,000 qilib beramiz deyishdi. Uni berishdan oldin avval yaxshilab o'rgandim, 3 kun bordim, o'zim tadbirkorman, bilaman. Kichkintay tadbirkorlik ochganimda mani dabdala qilib yuborishganda, kichkintaygina. Xususiy tadbirkor edim, akvarium ishlab chiqarardim. Akvariumlar bor, alyumin. O'shani nalogdan ruxsatnoma olganman, o'sha ruxsatnoma orqali ishlaganman. O'shanda qo'shnimni yoz paytida, qo'shnimni 2 bolasi, o'sha hali endi maktabni bitirishgan bolalar yoz payti edi, karantinga chiqishgan paytda. Kel, menga yordam berishgan paytda shu nalogdan kelishdi-da, hujjatlarni so'rab, hujjatimni ko'rsatdim, men to'g'ri hujjatli ishlayotgan ekansiz, lekin bu hujjat bilan deyapti, bitta o'zingiz ishlashingiz kerak deyapti-da. Shunaqa qilib, ikkita bolani yozdirib shu yerda ishlayotdik degan yozdirtirib, o'sha yerda mani rasmda sarson qilgan edi. Men aylantirsam 1 yilda 100 million so'm aylantirardim, 10 million so'm foyda qilardim 1 yilda, shunaqa. Endi boshlagan edim. Men aytib shunlardan qarab chiqdi, bunaqa narsaga ruxsat bermasa kerak deb 3 kun eshigini oldida o'tirdim bor o'sha odam, 3 kun. Chunki yana Turkiyada ishlab borgan pulim edi, yana Turkiyaga qaytib ketishim kerak edi-da. Men aytdim, ketsamdan kelgunimcha shu pul tugib turardi-da. Chunki bolalarim totib bo'lyapti, hali o'zimga uy qurganim yo'q. Aytdim, shuni qilarman deb 3 kun eshigimni tegida o'tirdim. Endi kelayotgan pulni ko'rsangiz, men banklarda ham ishlaganman, bank ishlarini ham ta'mir ishlarini qilganman. Banklarda bunchalik pul kelmaydi-da.
Siz endi 3 kun ishonch hosil qilish uchun o'tirgansiz shu yerda?
O'tirdim. O'zi o'rtoqlarim bergan pul olishgan. Men uni ham ko'rdim. Ya'ni o'zim uchun ham, o'zingiz bilasiz, o'zingizga bera olmaysiz-ku, 100% yuragingiz nima ishonganingizdan keyin berasiz. 3 kun o'tirdim, ishonasizmi? 3 kun. Bersin sababi. O'yladim, demak, buni haqqoniy ishlayotgan ekan dedim. Haqqoniy ishlayotgan ekan dedim. O'ziga juda uvering javob berishyapti dedim. Hech kim hech narsa deyotgani yo'q dedim. 1 yilda men 100 million aylantirganimda mana dabdala qilib yuborishgan. Aytdim, bu odamlarni bir kunda
tushunarli, tushunarli. Men qara, endi birinchi safar qachon edi, qancha berdingiz?
Shu yil 20-moyda berdim. 1 oydan keyin olishni boshlaysiz dedi. 1 oy o'tdi, oldim.
Qancha oldingiz?
Maktabdan ham oldim. $830 oldim.
Sizni 4000ingizni, siz 4000ingizni qancha qilib berishga kelishgandingiz?
10 ming qilib berishgan.
10 ming qilib berishgan, xo'p.
10 ming qilib berish kerak edi. $833 har oy beramiz dedi. Shunda 1 yilda $10,000 bo'ladi dedi. Haqiqat bordim, haqiqatdan ham oldim, muammo yo'q. 2 minutcha qolmasdan pulimni olib chiqdim lekin. O'sha 3 kun kutayotganimda shu yerda ko'rdim, u yerda 4tagina kabinkasi bor edi pul tarqatadigan. Oldida yana bir 8 talini kabinka ham quryapti dedi. O'zingiz o'ylang, yana 4ta bor, o'zi yana 8ta quryapti. Bu bir marta olmish, 1 oy ishlatildi o'sha televizorda ko'rsatilgan kabinalari. 1 oy ishlatilgan o'sha kabinalar. 1 oymi, 1.5 oymi ishladi. Yangi kabinalar, o'sha pul tarqatadigan xonalari yangi qurilgandi. Boy xal, mayli, boylar bergandir, artistga beribdi, uni beribdi, ular mayli. Ashulasini aytib olgan odamlar 10 yil, mana masalan to'g'rimdagi qo'shnim 10 yil ishlagan, topgan 3ta molini 10 yil ishlab topgan edi. 10 yil ishlab topganini bir kunda mana yo'q bo'ldi. Bir marta ham olgani yo'q. Er xotin urush, janjal, cho'ponam borku, buni manimcha bilmadim, bu xushyani ichki ishlar xodimlari bila turib borib, ko'ra turib, oqibatini bilib turib borib shunchalik yo'l ochib qo'ygan. Men Ahmad Dimoshdan, Ahmadboydan farqi nima ekan bizani davlatimizni man tushunmay qoldim. Farqi bormi bizani davlatimiz bilan Ahmadboy ikkalasini o'rtaga qo'ysak? Ahmadboy bahona topadi haqiqatan. Davlat pulni olib qo'ydi, bera olmayman deyapti. Lekin davlat nima deydi? Qon bo'ldim. Men 1.5 yil bola chaqamdan ayrilib ishlab topgan pulimni shunaqa bo'ldi. Mana hozir yana Turkiyaga kelib, yana ishlayotdim deb bilasiz o'zingiz yurtda ishlash qanaqaligini. Kun demaysiz, issiq demaysiz. Aytgan shuni qilasiz. Rosa ham bir juda ham qiyin ahvolda qoldik-da. Buni o'sha katta xodimni ko'rib, bilib turib uni o'qigan shu sohalarda bilgan mana bank sohasida advokatlar bu hamma narsani bilib turishdi boru shu xalq agar qayerga ketayotganini oddiy xalq bilmas lekin shuni yo'lini to'sishmadida boru nima deydi vatan vatan deysizku vatan ham deyolmay qoldi odam
qarang siz tadbirkorman dediz mana 1 yilda 100 million so'm aylantirganman dediz nahotki siz shu oddiy bir narsaga aqlingiz yetmadiki hech kim hech qaysi bank masalan sizni 1 so'mingizni 2 so'm qilib bermaydi 1 yilni ichida
yo'q lekin to'g'ri uni ham so'rab surishtirganmiz banklar $17 beradi bir oyga $1000 $17 berishadi chunki bank sohasida tanishlarim bor ko'p ishlaganman u yerda
shuni bila turib nahotki siz buni haligi o'sha piramida moliyaviy piramida ekaningizga ekanini tushunmadingiz
chunki bu narsa bilan shug'ullanadigan o'zi odamlar borda demak bu odam piramida qilmayotgan ekan deb o'yladik ko'plar o'yladi birjaga pulini tikyapti deyishdi birjadan oldi sotdi ishlarini olib boradi deyishdi har narsa deyishdida endi undan bortirib har narsani so'ramaysizu shu pul topshirish uchun bir advokat yo'llab bormaysiz anavi ahmadboyni oldiga lekin qo'yotdida manimcha alam qilayotgani ahmadboy olib qochib ketganda ham alam qilmasdida ahmadboyni ushlasa pul ham turibdi lekin pulni berishmayaptida man alam qilayotgani shu agar qochib ketsa edik gap yo'q edi bir narsa demasdi pul turibdi ko'rsatyapti ushladik shu odamni mana xalqni puli qo'limizda deyapti lekin pulni berishmayaptida man xalqni qayerga borish kimni yoqasidan bo'lishi mumkin hech narsa qilolmayapti xalq kimdir man o'zimiz bilganim fayzobodda ikkitasi o'zini osib oldi ikkitasi yurak xurujidan o'ldi hali bu hali bu kutib o'tirishibdi hozir nima bo'lar ekan deb borib agar aniq bir 90 ga kelib pulni bermaydi davlat desa umuman nechta odam o'zini osib yuboradi
dedi yangi yo'llik olimjon Xabarlar qisqa satrlarda. Yevropaning raketalarga qarshi mudofaa tizimi tayyorgarlikning ilk bosqichi holatiga keltirilgan bu vaqtda Varshavada o'tayotgan NATO sammitida aytildi. AQSh prezidenti Barak Obama Varshavada NATO sammiti munosabati bilan Yevropa qilayotgan tashrifini qisqartirib bir kun oldin qaytadigan bo'ldi. Turkiyaga so'nggi 8 oy ichida rus turistlari uchishgan ilk samolyot keldi. O'zbekiston huquq tartibot idoralari chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyevning moliyaviy piramida tuzgani va u boshqargan shirkat ustidan tekshiruv boshlashi ortidan Chinoz tumani prokurori lavozimidan olindi. Hurmatli tinglovchilar, endi navbatni ozod mikrofonga beraman. Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan samarqandlik tinglovchimiz jinoyat ishlari saqlanish muddati, jinoyat ishlari saqlanish muddati tugamay turib, u yo'q qilinayotgani haqida iddao qildi. Mana uning aytganlari.
O'zbekiston Respublikasi, mana prokuratura, militsiya, prezident qo'rqmaganligining sababini bilasizmi? Stalin zamonida ular jinoyat ish materiallarini yo'q qilmagan, tushunyapsizmi? O'sha bitta odam 70 yil, 100 yilgacha turgan, undan ham ko'proq. Bugungi kunda o'sha 1994-yil 93-yil jinoyat kodeksi, jinoyat protsessual kodeksini o'zgartirgandan keyin masalan o'sha qamalgan odamning jinoyat ishlari bo'yicha materiallari 3 yilda uzoqi bilan 5 yilda mutlaqo yo'q qilib yuborilyapti. Mana masalan, mana buni men bir nechta ishlarda ko'rganman. Mana bu jinoyat ishlari bo'yicha Qo'shrabot tuman sudi raisi Jo'libayevga xat yuborilyapti. 2008-yil 5-maydagi 1-309-08 aloqa xatingizga asosan quyidagilarni ma'lum qiladi. Fuqaro palonchay palonchaga tegishli bo'lgan jinoiy ish delosi o'z saqlanish muddatini o'tib bo'lganligi sababli dalolatnoma tuzilib inobatdan qayd qilingan o'tib bo'lganligi sababli muddatini o'tib bo'lganligi sababli dalolatnoma tuzilib inobatdan saqit qilingan arxivda saqlanish uchun fuqaroning jinoiy ish bo'yicha hukmi va statistik hisoboti saqlanmoqda. Jinoyat ishi bo'yicha hukmdan nusxa ilova qilinadi. Bu bir varaq, ikki varaq yoki o'n varaq hukmdan hech narsani aniqlab bo'lmaydi vaqt o'tganligi, tushunyapsizmi? O'sha barcha jinoyat ish materiallari bugungi kunda zudlik bilan prokuratura, sudlar bilan kelishilib arxiv qilinadidagi yo'q qilib yuborilyapti. O'zbekistonda mana shuning uchun boynaga shikoyat qilinglar, unday qilinglar degan murojaatlar bo'lyapti-ku. Bular ham shuning uchun qo'rqmaydi. Chunki chiqarilgan barcha o'sha delolar 3 yil, 5 yil muddatdan keyin yo'q qilib berilyapti. Hech narsani aniqlab bo'lmaydi.
Endi qonunda bor-ku, qonunda bor-ku, masalan, necha yil belgilangan? Shu 5 yilgami, bilmayman.
Ha, 75 yil, 100 yilgacha belgilangan. O'sha jinoyat ish materiallari turish kerak. Lekin bular unday qilmayapti-da. Masalan, o'sha sudda turish kerak. Sud oxirgi tochkani qo'ygan sudga jinoyat ish bo'yicha materiallar yo'q. Bular o'sha tumanning yoki shaharning arxiviga topshirayaptidan keyin ma'lum vaqtdan keyin arxivda 1 yil yoki 2 yil turgandan keyin bular yoqib yo'q qilib yuboriladi, akt qilinadi.
Dedi samarqandlik tinglovchi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. +42 07 24 97 15 39 +42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik to'qullaridagi eshittirishimiz davom etadi. Rossiyaning Moskva va Sankt-Peterburg shaharlari orasida shu yilning may oyida yo'qolib qolgan Ilhom Boymanovni yaqinlari qidirmoqda. 33 yashar muhojir yigit poyezga chipta olib, Peterburgda kutib o'tirgan opa-singillari yoniga yetib bormagan. Moskvadan muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Ozodlikning Moskvadagi tahririyatiga murojaat qilgan Raimjon Ernazarov Moskvadan Sankt-Peterburg shahriga jo'nab ketgan bolasini topishga ko'maklashishni so'radi.
Bu yigit Boymanov Elxon 1983 yil 9 avgust kuni tug'ilgan. Sankt-Peterburgda opalari ham bor edi-da. 7 may kuni esa vaqtnoy bo'lib qoldi. Ularga bir 3 kuncha Peterga ketmoqchi bo'ldi. Bir 3 kunga borib kelaman deb bilet olgan, lekin shundan buyoq shu bexabar, xabari yo'q. Sankt-Peterburgdagi tanishlarga ham zvonit qildik. U yerdagi tanishlar ham aytdi, yo'q dedi, kelmagan dedi. Biron bir ma'lumot yo'qda. Bu yerda Moskvada biz roziklarga berdik. Biron bir xabar yo'q. Leningrad vokzalida nima telefon nomerlariga zvon qildik, lekin biz aniqlab bera olmaymiz dedi. Kiyganini, uch nima qilgan, tushganini dedi. Militsiyaga xabar beringlar dedi. Bir oy oldin yozilgan ariza. 2 oylarcha u qoldi uni yo'qolganiga.
Dedi Raimjon. Suhbatdoshning aytishicha, Ilhom bir necha yil Peterburgda ishlagan. Ilhom yaqindagina Moskva shahriga turk qurilish firmasida ish topib, Rossiya poytaxtiga kelgan dedi.
Tojikistonda bola chaqasi bor, xotini bor. 2 farzandi, yoshi 3 yashar, 4 yashar bittasiniki. Bitta qiz, bitta o'g'il. Men xolavatcham bo'ladi-da. Meni ismim Raimjon Ernazarov. 2 marta marotaba qaruvchi shu politsiya nima bo'limiga 2 marta bordik. Biron xabar bormi? Yo'q, yo'q, yo'q. Biron xabar aytmayapti. O'shanga kim bin ozodlik nima radiosiga chiqarib yubordik-da.
Dedi Raimjon Ernazarov. Raimjon boshqa qarindoshlar bilan ariza topshirilgan Moskvadagi politsiya bo'limidan hanuzgacha javob olinmaganini gapirdi. Ozodlik radiosi joriy yilning 7 mayida Moskva Sankt-Peterburg yo'nalishi bo'yicha ketayotgan poyezga chiqib, dom daraksiz ketgan Ilhom Baymanovni ko'rgan bilganlarni, uning keyingi taqdiri borasida biror ma'lumotga ega bo'lganlarni +7 926 840 80 95 raqamlari bo'yicha qo'ng'iroq qilishlari yoki ozodlikning internetdagi rasmiy sahifasi, ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatilgan aloqa vositalari yordamida xabar berishlarini so'raydi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Navbatdagi xabarimiz Afg'onistondan olingan. O'zbekiston taruzlari qo'shni Afg'oniston bozorlarini zabt qildi deb xabar beradi Olim Ko'kan.
So'nggi bir necha yil ichida O'zbekiston tarvuzi urug'idan yetishtirilgan tarvuzlar mahsuloti Afg'oniston bozorlarini egalladi. Hozirgi kunda mamlakatning shimol viloyatlari dehqonlari faqat O'zbekiston tarvuzi urug'ini ekadilar. Shimol viloyatlaridan Balxda tarvuz sotuvchi Rahmatullohga ko'ra, O'zbekiston tarvuzi sifati va shirinligi jihatidan Afg'oniston tarvuzlarini sahnadan chetlatgan. U bu haqda mana bularni tilga oldi.
Sobiq bu tuxmo arjal bu. Hozir kas tuxmo standart shudagiz. Hozir koshtamish masalan.
Bundan oldin bizning dehqonlarimiz har xil tarvuzlar yetishtirardilar. Ammo keyingi yillarda O'zbekiston tarvuzlari hammaga ma'qul bo'lgani uchun dehqonlarimiz O'zbekiston tarvuzi urug'larini eka boshladilar. Darhaqiqat, O'zbekiston tarvuzi yemoq uchun ham sotish uchun ham yaxshi. Men har kuni bu yerda yuzlab tarvuz sotaman.
Solimas, sutra safo tarvuzo yagloqdas.
Balx viloyati qishloq xo'jalik idorasi mulozimlaridan Asadulloh Sitiq joriy yilda mazkur viloyatda O'zbekiston tarvuzi urug'idan yetishtirilgan mahsulot 20%ga oshganini bildirdi. U Balx dehqonlarini har bir hektar yerda ekilgan tarvuzlarini sotish hisobiga 18 ming dollar daromad qo'lga kiritayotganliklarini aytadi.
Dar viloyati Balx dar tamom viloyatlari ma hech viloyatli emaski tarvuz kish nakuna dar tam 14 viloyatli viloyati bor.
Bizning dehqonlarimiz atrof tumanlarda har yili O'zbekiston tarvuzi urug'ini ekib katta daromad qo'lga kiritadilar. Balxning ayrim tumanlari, jumladan Chorbo'lak, Chimtol, Bo'yniqara va boshqa hududlarida dehqonlarimiz yuzlab hektar yerda tarvuz ekkanlar. Joriy yilda tarvuz mahsulotlari kamida 20%ga oshgan.
Tarvuz qishmishaki hosil xub qanaat baxshoma has va yaqin maroziyasdan az hosil.
Bundan 4-5 yil oldin Afg'oniston bozorlariga O'zbekistondan yuzlab tonna tarvuz eksport etilardi. Ammo so'nggi yillarda afg'on dehqonlari ushbu tarvuzlar urug'ini eka boshlaganliklari bois Afg'onistonga qo'shni O'zbekistondan tarvuz eksport etilmaydi. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Chodir xayolining bugungi sonini xonandalarning Ahmadboyga pul berganini rad etayotganiga bag'ishladik. O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev va Obid Asomovdan keyin Munisa Rizayeva ham Ahmadboyga pul berganini rad qilmoqda. Umuman xonandalar Ahmadboyga pul berganini birin-ketin rad etishmoqda. Ulardan biri Munisa Rizayeva o'zining Instagramdagi sahifasida rus tilida qoldirilgan matnda Ahmadboy degan odam borligini birinchi marta eshitib turgani to'g'risida yozdi. Rizayevaga ko'ra, unga o'zining qandaydir Ahmadboy degan odamga pul bergani to'g'risidagi ma'lumotlar yetib kelgan. Men bunday odam borligini endi eshitib turibman. Men hech kimga hech qanaqa pul, ayniqsa foizga, ya'ni menga 2 barobar ko'paytirib qaytarishlari uchun bermaganman, deb yozdi Rizayeva. Qo'shiqchining ma'muri Dilmurod ozodlik savollariga javoban Rizayevaning Instagramdagi gaplarini takrorladi.
Yo'q, Munisa Rizayeva Ahmadboyni o'zini ham tanimaydi, otini ham bilmaydi. Masha televizorga chiqqandan keyin tanidi u otini. U qattandir unaqa spiskalar kelyapti, unga umuman uni daxli ham yo'q, umuman nimasi pulga muhtojlik joyi ham yo'q o'zini.
Sizlar to'yiga to'yaraq bo'lib borishgan ekan degan xabar Ahmadboy televizorga chiqqandan oldin ham chiqqanda informatsiyada bor.
Yo'q, sizlar to'yiga ham bormagan, boshqasiga ham bormagan. Umuman uni xizmatlariga ham bormagan.
Xizmatlariga ham bormagan,
tanimaydi. Umuman zavodchini ham tanimaydi, ismini ham taniydi.
Ha, bu narsalarni rad qilasiz, ya'ni ma'mur sifatdasiz. Ya'ni bu iddao.
Da, da, da.
Pul bermagan?
Faqat men uni o'zi ham rad qila. U kecha o'zlari kechqurun chaqirib, qattandir mashinaqa ma'lumot chiqib ketdi. Kim qattan o'tdi buni? Men tanimasam u Ahmad Boyni. Men nimaga pul berishim kerak unga o'zi? O'zim pulim o'zimga yetarli.
Bu pul Dilmurod rahmat.
O'zimizdan hayronmiz, xatdan chiqqan u gap.
Ha, yo'q, bu ko'rdingiz ro'yxatni?
Ro'yxatni ko'rdim, men lekin vaqtcha pulga.
Ro'yxat oxirida, lekin eng kam berganlar qatori turibdi endi. Kam tagira olib.
Yo'q, unaqa pul berishga muhtojlik joyi ham yo'q, unaqa pul beradigan qiz ham emas.
Kim qilgan? Raqiblar qilganmi buni? Ko'ra olmaydigan dushmanlar.
Hayronman, kim qilgan? Endi eli og'ziga elektr bo'lib ishadi.
El og'ziga elektr bo'lib.
O'tdi hamma, nima desa yozibdi anaqa. Hamma Sardor Ahmadxon katta bilan pul berdi deydi. Sardor Ahmadxon ham pul bermagan, katta ham bermagan.
Ko'rasan. Keyinlikki televizorda ko'rgan bo'lsangiz, Mirza bilan Sheralni aytishdi. O'sha kassirlar aytdi.
Endi ular televizorda aytishgan bo'lsa, bizlar televizorda aytsak, zayt u bo'lsa bordi. Lekin mana bunaqa qog'ozga chiqib ketyapti, bunaqa narsalar, u isboti bilan keyin gap yozish kerak hamma narsa.
Ha.
Qaysi kimlar qo'yapti uni bilmayman.
Yo'q, biza hozir mana xabar yozamiz, demak, Muriza pul bermagan debdi.
Yo, umuman tanimaydi ham.
Tanimaydi ham, umuman eshitmaganlar.
Yo'q, tanimaydi ham. Ba'zi mana televizorda ko'rsatgandan keyin, masalan, gap chiqib ketgandan keyin u tanidi kim o'zi, Ahmad Boy mashinaga chiqib kelganiga. Mana pul berganmish, mana yaqinda. Pulib gapiryapti.
Qiziq ekanda, 1 so'm bersangiz 2 so'm qilib qaytarib berar ekan, 1 yildan keyinda, g'alati ekan.
Uni bilmadik biz, lekin bildik. Mana yaqinda eshitib berib qaytarib berishini
so'radi.
Endi bu ahmoqli. Birinchidan, agar ikkisini qilib qaytarib beraman degan taqdirda ham pul berishi o'zi ahmoqli. Chunki bu nireal narsa, bu piramida. Bu bilinibdi, yosh bola ham bo'ladi. Qaysi kalla bilan berishgan pul bilmayman, kim bergan bo'lsa.
O'zbekiston telekanallari orqali ko'rsatilgan Ahmadboy vasvasasi ko'rsatuvida O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev va qiziqchi Mirzabek Xolmedov nomlari tilga olingan ekan. Ahmadboy vasvasasi degan ko'rsatuvda Ahmad Tursunboyevga oid shirkat huquqshunosi Oybek Isoqov, Sherali Jo'rayev va Mirzabek Xolmedov dohil o'nlab sahna yulduzlari Ahmadboyning abonenti bo'lgan edi deya ta'kidlaydi.
Katta-katta artistlar, Mirza deylardi, Sherali deylardi. Mashhur-mashhur va savremen artistlar deytardi. Katta lavozimdagi odamlar deytishardi. Ular qo'yishdi, abonent bo'lishdi deyishardi. Bittasi 300 ming qo'ydi, bittasi 400 ming qo'ydi, bittasi unaqa qo'ydi deb degan gaplar qo'ylar.
Ko'rsatuv moliyaviy piramida yasaganlikda ayblanayotgan 39 yashar chinozlik tadbirkor Ahmad Tursunboyevning kirdikorlarini fosh qiluvchi ikkinchi ko'rsatuvdir. Ahmadboy vasvasasi degan ko'rsatuvda Ahmadboyga oid shirkat xavfsizligini ta'minlagan sobiq militsiya xodimi Tohir Mustafaqulov onamni o'rtaga qo'yib qasam ichaman, Ahmadni tanimaganman deydi.
Aytamanki, men kichik qandaydir tasodifdan billa bo'lib qolgan. Lekin men buni oldindan tanimaganman ham, bilmaganman ham, qarindoshimman emas, tanishimman bo'lmagan. Qarang, onamni qo'yib gapiraman, lekin u bilan tanimayman.
Tohir Mustafaqulov tergovni chalg'itishga har qancha urinmasin, uning Ahmad bilan ko'p yillardan beri juda yaqin aloqada bo'lib kelayotganini tasdiqlaydigan rad etib bo'lmas dalillar mavjud.
Tohir Mustafaqulov bu gapi bilan Ahmaddan 100 o'girish marafonini boshlab berdi. Ahmadboy ot ustida bo'lganida unga atab qasida yozgan shoirlar endi Ahmadboyga la'nat deya she'rlar yoza boshlaganiga oid xabarni Ozodlik o'z vaqtida sizga yetkazgan edi. Ahmadboy vasvasasi ko'rsatuvi ortidan Ahmadboyga pul berganlarning ro'yxati deya atalgan iddaonoma o'zbeklar faol bo'lgan ijtimoiy tarmoqlarga sizdirildi. Rasmiylar tomonidan tasdiqlanmagan va tarmoqda Ahmadboy daftaridan olingan deya iddao qilingan bu qo'shiqchilar bilan Ozodlik birma-bir gaplashishga urindi. Bu ro'yxatdan o'rin olgan qo'shiqchilarning Ozodlik gaplasha olganlari Ahmadboyga pul berganini rad qildi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi Rano Yarashova Ahmadboy degan kishini hech qachon tanimagan va u bilan oldi-berdisi yo'qligini ta'kidladi.
Hujjat emas, internetga birinchi chiqqani. Bugun mana haqiqiysi chiqibdi. Men yozib yubordim internetga. Davlat organlaridan talab qilaman. Haqiqiy daftarni topib, haqiqiy anaqani topinglar. Bunaqa hammani otini, familiyasini berib yubormasin istagan odam. Men buni javobgarlikka tortishni xohlayman deb yozdim internetga. Uni bugun mana rus tilida anaqasi chiqdi, internetga chiqdi. Kim-kimni familiyalari borligi. Behisob shukr qilamanki, men bunaqa ishlarni qilmayman ham, qilmaganman ham. Xudo xolisa bundan keyin ham qilmayman. Birinchidan, men Xudodan qo'rqaman. Shukrlik mening ishim emas. Men Xudoga shukr, Alloh bergan kasb-korim bor. roziligim bilan yaxshilikdan topadigan mablag' keladigan joyim bor san'atim. Uni ustiga tadbirkorman, kichkina bu sartaroshxonam bor, kichik tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. Mani hech unaqa narsaga ehtiyojim ham yo'q, birinchidan xohishim ham yo'q. Man vijdonli, iymonli bir insonman o'zim. Hayotda man unaqa odamni o'sha haligi shov shuv bo'lganda eshitdim, xayolimga ham kelgan yo'q. Bitta yarimta siz ham bor ekansiz, hazil qilyaptimi deb, yo'q ey xudo saqlasin, man nima qilaman desam, bir payt sizni qo'lingizdagi o'sha siz hujjat deb turgan qo'lingizdagi hujjat emas. Agar haqiqiy hujjat bo'lib o'shanda mani familiyam bor bo'lsa,
nima deylik, bu sizdirilgan qog'oz deylikda, shunaqa
hujjat emas bu. O'sha birinchi internetga ham ana o'sha nimaga nuqta o'zlarga tashlangan qog'oz ustida gapiryapsiz.
Ahmadboyga pul berdi deya iddao qilinayotgan komediya kinolarida kulgili rollar ijro qilib tanilgan Zuhra Soliyeva ham Ahmad degan kimsani tanimasligini aytdi.
Men pulim bo'lsa o'zim bilaman qayerda ishlatishni. Pul raqamdan ayrat bir-biridan. Nimaga men pul ishlar ekanman, mehnat qilib, yetti degonaga olib berar ekanini ko'paytirib, o'zim ko'paytiraman. To'g'rimi bu?
Ayni kunlarda Ahmadboy Tursunovga pul va boshqa moddiy boyliklarni foiz evaziga bergan mijozlar ustidan tekshiruv ishlari boshlangan. Ular orasida sahna yulduzlari ham borligi haqida Ozodlikning O'zbekiston huquq tartibot idoralaridagi manbasi bildirdi. Shuningdek, Rossiyaning Sputnik nashri ham o'z manbalariga tayanib, O'zbekistondagi estrada va kino yulduzlari 100 ming dollargacha pullarini va hatto qo'sha-qo'sha qimmatbaho mashinalarini uddaburon firibgar qo'liga tutqazishgani haqida yozdi. Ahmadboyga yaqin bo'lgan chinozlik manbaning Ozodlikka aytishicha 10 ga yaqin estrada va kino yulduzlari Ahmadboyga pul va mashina bergan. Ular orasida eng kuyganlardan biri sifatida taniqli qo'shiqchi Ravshan Komilov ekani iddao qilindi. Bu iddaoni bir-biridan mustaqil bir necha manbalar aytishdi.
Ahmadboy minib yurgan krutoy mashinani toshkentlik taniqli qiziqchi bergan edi. Qo'shiqchi Ravshan Komilov va o'g'li ham Ahmad akaning klienti edi. Ravshan akaning o'g'li Ahmadboyga 10 dan ziyod matiz bergan,
deya iddao qildi manbalardan biri. Ozodlik bu iddialarni tekshirish uchun Ravshan Komilov bilan bog'lanishga urindi. O'zini Diyor deb tanishtirgan Ravshan Komilovning ma'muri esa bu iddialarni rad qildi.
Ravshan aka va uning o'g'li Ahmadboyga pul bermagan, matiz berdi deyishyapti. Ravshan akada matiz yo'q-ku. Gapning qisqasi, Ahmadboyga pul ham, mashina ham berilmagan. Bu gapni sizga Ravshan aka nomidan aytyapman. Bemalol e'lon qilavering,
dedi Ravshan Komilovning ma'muri. Ayni paytda Komilovga yaqin bo'lgan sotandalardan biri Ozodlik muxbiri bilan suhbatda taniqli xonanda o'z obro'sini saqlash uchun Ahmadboyga bergan pul va mashinalardan voz kechishga qaror qilganligini iddao qildi. O'zbekistonlik xonandalardan biri ismi sir saqlanish sharti bilan Ozodlikka Ahmadboyning shou biznesdagi mijozlari boshidan kechirayotgan muammolarni aytib berdi. Suhbatdosh iddaosiga ko'ra, prezident qo'lini siqqan taniqli xonandalar va kino artistlari Ahmadboy mijoz sifatida kontoraga chaqirilgan. Ozodlik va surishtiruv davomida sahna yulduzlarining Ahmadboy bilan hamkorligi yuzasidan MQHning shou biznes va ommaviy tadbirlarni nazorat qilish boshqarmasi shug'ullanayotganligini aniqladi. Ozodlik manbasining iddao qilishicha, MQHning shou biznes va ommaviy tadbirlarni nazorat qilish boshqarmasi vakili Toshkentdagi Turkiston konsert zalidagi xonalardan birida artistlarni taftish qilmoqda.
Milliy xavfsizlik xizmatining Turkiston saroyida o'tirgan xodimi qo'shiqchilarga shuncha xorijiy valyutani qanday qilib topdingiz? Nega soliq to'lamadingiz? Ahmadboy moliyaviy firibgarligida sherik bo'lganmisiz degan savollarni berib, estrada yulduzlarini ruhini sindirmoqda,
deydi manba. Unga ko'ra, ko'pchilik artistlar bergan pulidan ketishga ham tayyor.
Ammo puldan ketishning ham iloji yo'q. Ahmadboyning kirim chiqim daftari organlar qo'lida. Artistlar pul bermadim desa, yolg'on ma'lumot bergani uchun jazolanadi.
Ozodlikka Ahmadboyga pul va mashina bergan 8 nafar san'atkorning ismi sharifi ma'lum, ular orasida bir nafar O'zbekiston xalq artisti ham bor. Seshanba kuni Ozodlik Sherali Jo'rayevga yaqinligini aytgan konsert ma'muri bilan suhbatlashdi. Ma'mur Sherali Jo'rayevning moliyaviy piramida qurishda ayblanayotgan Ahmadboyga pul berganini inkor qilib, bu xabarlardan shu kunlarda chet el kurortlaridan birida orom olayotgan Hofizning o'zi ham rohatsiz bo'lganini gapiga ilova qildi.
70-80 yilgacha ishlab qolmading, mehnatsiz tükürmüşsün, körene almadın. O kanu halkumlar yemlep gitse de kümül deyip hakini sorab olmadın. Op kanu halkumlar yemlep gitse de kengül deyip hakini sorab olmadın. Sözüm yokma genler, kidap tırsınlar. İssik tanesige, oylap kürsünler.
O'zbekistonlik taniqli so'z ustasi Obid Asomov ham Instagram sahifasida go'yoki Ahmadboyga pul berganiga oid iddaolarni rad etdi.
Firibgar ushlanibdi, jinoyati fosh bo'libdi, jazo olishi muqarrar. Lekin biz san'atkorlar nima qilib yuribmiz? Tushunmagan tomoshabin bizni ham tovoqqa chiqarib qo'yyapti. Aybimiz to'yda xizmat qilganimizmi? Shaxsan men hech narsani u yigitga topshirganim yo'q. Va nihoyat TV xodimlariga alohida rahmat. 5 yil TV'da chiqmaganimni hissasini chiqarishdi. 4 kanalda ketma-ket ko'rindim. Ramazon muborak,
deb sharh qoldirdi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, taniqli so'z ustasi Obid Asomov. Qiziqchi Obid Asomov jiddiy e'tiroziga sabab bo'lgan Ahmadboy vasvasasi boshqa bir qiziqchi Zokir Ochildiyev uchun ilhom manbai bo'ldi. Ochildiyev eridan 9 yosh kichik bo'lgan ayollar Captiva'ni Ahmadga berayotgani haqida qo'shiq kuylab, qo'shiqqa ko'chgan Ahmadboy mavzusida yangi sahifa ochdi. Qo'shiq so'ngida Zokir Ochildiyev erishgan narsamizga shukr qilaylik dedi. Bu nasihat kimlarga qaratilgani aniq emas.
Bu qo'shiqni 9 kishiga yuborsangiz, 9 daqiqadan keyin xushxabar eshitasiz. 90 kishiga yuborsangiz, shotingizda pul tugaydi.
Красиво, минип келди Каптива, вина ичкен маным чая пива. Ачыптыр хамма ера, рашкы майдыма ера, көз алдымдан кетмейді назик белі. Бір күз келді красиво, макияжи бір кила, вина ичкен маным чая пива. Ачыптыр хамма ера, рашкы майдыма ера, көз алдымдан кетмейді назик белі. Captiva minadı Avrupa'nın kızları sapsarı saçları şişirilgen labları yigitini minadı Avrupa'nın kızları походки кальян тортши чётки компот булдым шу кызган находки чирайлыкан ростанам душманданам достанам кайфы ашып чакып көрдүн останам башкача кам походки чилим чакши чётки компот булдым шу кызган находки чирайлыкан ростанам душманданам достанам кайфы ашып чакып көрдүн останам кыптамын жинникан Avrupa'nın kızları Ahmet Bay'a beripti Captiva'nın kızları Kıptazıl cinniken Avrupa'nın kızları Ahmet Bay'a beripti Captiva'nın kızları
joyni qilma orzu, har joyda bor tosh u tarozi. Erishgan narsamizga shukr qilaylik. Hurmat ila janob Zokir.
Chodir xayol eshittirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr. Salomat bo'ling.